koulussa hänen viimeisellä kurssillaan hän oli opettaja.
Joo.
Ja hän puhui paljon tuonpään puoleisista, siis taivaallisista, puhui silloin ja sanoi hänen lähtöön kohta lähelle ja vajaa vuosi siitä tuli.
Oliko Heino Heinonen 84-vuotiaista jotain siinä paikkeilla, kun lähti. Vielä 82-vuotiaana julisti tosiaan ja täysiä. Mullakin on semmoinen mielikuva, että armeijan aikana en ollut seurakunnassa käynyt ainakaan 5 vuotta. Mutta sitten oli, lomilla tuli jotenkin semmoinen huono omatunto jostain syystä. Varmaan Jumalan henki vaikutti ja ajattelin, että no, mitä jos menisi sunnuntai-aamun Jumalan palvelukseen ja Kouvolan helluntai-seurakuntaan. Ja menin sinne. Ja Eino Heinonen saarnas. Ja se oli Raamattu tuntui uskoville. Mutta siellä vaikutti niin voimakas Pyhän Hengen ilmapiiri siellä kokouksessa, että vaikka se sana ei suoranaisesti ollut niin kuin minulle, enkä muistakaan mitä se edes puhui, niin oli niin hyvä olla, että miettii, että pitää tulla toistekin. Mutta siihen meni 13 vuotta reilu, siihen seuraavaan käyntiin. Mutta sitten oli jo tosi kysymyksessä ja oli kotoon tehty päätös, että nyt täytyy Jumalan kanssa asiat selvittää. Ja Jumala oli sitten valmistanut sen tilanteen, vaikka se olikin nuorten ilta. Ja eikä siellä edes kysytty, että kuka haluaa tulla uskoon. Niin mulle tuli mieleen, että no eihän tämä onnistunut, kun ne nuoret alkoi siinä rukoilemaan ja kyselemättä mitään. Rukousaiheita sen enempää, niin Pyhä Henki vaikutti siinäkin tilanteessa sillä tavoin, että eräs niistä nuorista tytöistä alkoi profetoimaan ja se sanoma meni jotenkin näin, että älä pelkää tulla minun tyköni. Minä näytän sinulle suoran tien, jonka päässä on elämän kruunu. Älä pelkää tulevaisuuttasi, minä annan sinulle uuden tulevaisuuden. Äläkä pelkää tehtäviäsi, minä annan sinulle uudet tehtävät. Ja vielä jotain, älä pelkää just niitä asioita, mitä pelkäsin hirveästi, jotka oli esteenä uskoon tulolle ollut. Mutta siinä tilanteessa Herra näki sen ja rohkasi ton sanoman kautta. No, samalla Pyhä Henki kosketti niin voimakkaasti, että koin, että on suuri syntinen. Ja samalla jotenkin tunnistin, että syntien anteeksi antaja on nyt läsnä tässä. Ei tässä mitään hätää siinä mielessä ole. Ja aloin itkeä. Ja ihan en ole eläissään itkenyt semmoista syvää itkua, niin kuin siinä rupesi purkautumaan, kun rupesi Pyhä Henki murtamaan sisältä päin. Ja sitten se mies, se oli semmoinen kaveri, joka on Konnunsuon vankilassa tullut uskoon, niin, joka sitä nuorten iltaa veti. Niin tuli kysymään, että mitä sinä haluaisit. Kuuli tietysti sen sanomaan ja näkee, että mies siellä itkee. Ja no, sain sanottu, että haluaisin tulla uskoon. Ja Jumala oli tämänkin tilanteen sillä tavoin valmistanut, että siinä oli just se vankilassa uskoon tullut kaveri. Ja vinkkasi sieltä takaseinältä toisen miehen, joka oli entinen alkoholisti. Ja tämmöiset papit oli paikalla, kun ne julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Mutta siinä oli se itse koettu kokemus, että itse maistanut, kokenut, olen, mä tiedän, tosi se on. Niin julistivat sitä samaa voimaa, minkä oli itse saaneet kokea Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja vielä kun siinä tilanteessa rukouksessa oltiin, niin tämä oikein osannut itse siinä rukoilla muuta kuin myötäillä ajatuksissa, mutta kun se kaveri rukoili näin, että kiitos Jeesus, että olet Golgatan ristillä sovittanut tämän ystävän synnit, niin minä tartuin siihen ajatukseen siitä rukouksesta, että Jeesus on maksanut minun synnit. Kun rukous loppui, niin mulla oli varmuus siitä, että nyt ne on sovitettu. Toinen on maksanut minun synnit ja saan olla vapaa ja omistaa sen rauhan, joka tulee yksin Jeesuksen veren kautta ja sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa. No, luetaanko vähän Jumalan sanaa? Miikan kirja. tämä on vähän semmoinen lyhyen puoleinen. Tähän tässä on kun 7 luku. Mut aika painavaa tekstiä. Ja tuo nimi Miika muuten tarkoittaa, piti ihan katsoa Raamatun tietosanakirjasta, kun monesti näillä nimillä on merkitystä. Ja onhan täällä Vanhan testamentin puolella useampikin Miika, mutta tälle profeetalle se nimi ehkä sopii. Se nimi tulee sanoista, kuka on Herran kaltainen. Ikään kuin kysymys, että kuka on Herran kaltainen. Ja Miikan kirja, 2 luku. Tämä on muuten otsikoitu tähän Raamattuun, että Israelin paluu. Kun tuossa siunattiin Israelia ja rukoiltiin myöskin niiden puolesta, jotka vielä ei palannut, niin tässä on profetia, joka kyllä liittyy siihenkin vielä. Minä tahdon tarkoin koota sinut, Jaakob, kaikkinesi, visusti kerätä Israelin jääneet, saattaa heidät yhteen niin kuin lampaat tarhaan, niin kuin paimen, niin kuin lauman laitumellensa on oleva ihmisten kohina. Tien aukaisia käy heidän edellänsä, he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään ja Herra heitä johdattaa. Mulla olisi Vanhassa Raamatussa merkitty tuonne sivun yläreunaan, että tämä tien aukaisia tai tien raivaaja, jonka Miika ennusti käyvän Israelin kansan edellä, kun Herra kokoaa omaa kansansa, niin sen voisi kirjoittaa niin, että se tien aukaisija, edeltä tunnettu ja tiedetty. Tuossa kun Eila sisar luki tämän hyväpaimen psalmin, niin Jeesushan sanoi, että minä olen se hyväpaimen, josta se Vanha testamentti puhuu. Että minä olen se edeltä tunnettu, niin tähän Raamatun paikkaan kävisi ihan sama sanamuoto, että se tien aukaisija. No Israelin kansa tiesi, että kuka se tienraivaaja oli. Mitä hän oli tehnyt? Hän oli tuonut kansansa pois Egyptistä. Ja jos ajatellaan, että minkälainen paikka se Egypti oli sille kansalle ja minkälaista tietä se tuli pois, niin sieltä olisi vaikea ollut tulla lähteä sellaisenkaan jonkun pienen joukkueen, joka olisi varustettu matkalle, että nyt lähdette tästä patikoimaan Israelin maata kohti, luvattua maata kohti, niin en tiedä, olisiko perille selvinneet. Sen ajan varusteella kamelit olisi pitänyt ainakin olla. Mutta nämä tuli, jossakin oli Vanhan testamentin puolella mainittu erämaanvaelluksen aikana, että 750 000 miekkamiestä, oliko niin? Taisi olla. Et muuta kansanmäärää ei tiedetä, mutta se sotilaiden määrä, sotakuntoisten miesten määrä, jos se oli sen 750 000, niin kuin nyt ulkomuistista arvelen, niin siellä on miesten määrä ollut vähintään 1 000 000. Siinä on ollut alaikäiset, alle 20-vuotiaat, ja sitten taas ne, jotka ei kelvannut enää sotapalvelukseen, niin 1 000 000. Sitten naisia 1 000 000. No lapsia siihen aikaan niitä oli paljon. Niin ei uskalla mennä arvioimaan, monta 1 000 000 sitä väkeä oli. Mutta Herra, tien raivaaja, kulki edellä ja vei kansansa pois Egyptistä. Ja ensimmäiseksi meren läpi. Ei ollut siltaa eikä pakolaislauttoja. Kyllä niin nytkin tulee, mutta ei tule sellaisia määriä merien yli. Mutta siellä mentiin kuivaa myöten. Ja sitten erämaassa, missä ei ollut vettä, niin Herra johdatti niin kuin paimen laumaansa kansansa ja tulivat edeltä valmistettuun tietä myöten luvattuun maahan. Ja nyt tässä Miika puhuu tästä tien aukaisijasta, tien raivaajasta. Eli silloin kun näyttää mahdottomalle, niin on hyvä muistaa, että mitä tien aukaisija on tehnyt tässä historian kuluessa ja mitä hän vielä tekee. No tämä itse asiassa tämä toteutui, tämä Miikan ennustus, niin siinä vaiheessa, kun sieltä Baabelin orjuudesta tuli paluumuuttajia Kyyroksen käskystä rakentamaan Jerusalemin muuria ja temppeliä. Silloinkin tien aukaisi ja avasi tien. Siellä oli Danielin kirjassa lupaus, että 70 vuotta pakkosiirtolaisuutta ja sitten temppeli aletaan rakentaa. Ja niin nämä Esra ja Nehemia lähtivät liikkeelle ja ihme oli sekin, että pääsivät. No sitten toisen kerran, tässä on muuten useampi toteutuma tässä ennustuksessa, toinen kerta tapahtui sitten maailmansodan jälkeen. Ja jos niitä tapahtumia ajatellaan, niin on se ihme, että Israelin valtio syntyi. Ja miten se kansa on sinne koottu ja sitä koko aika palaa takaisin. Mutta heidänkin edellä on käynyt tien aukaisia. Ja he kulkevat portille, lähtevät siitä ulos. Lähtevät vankeudesta ulos. Ja tien aukaisia on avannut ovet ja avannut portit. Herra heitä johdattaa. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään. Näin sanoo tämä profeetta Miika. Ja sitten Jesaja 51. Katsotaanpa siellä. Jesaja puhuu jakeessa 10 ja 11. Hän puhuu tässä, heräjä, heräjä, se on jae 9. Heräjä, heräjä, pukeudu voimaasi, sinä Herran käsivarsi, heräjä niin kuin muinaisina päivinä, ammoisten sukupolvien aikoina. Etkö sinä ole se, joka löit Raahabin kuoliaaksi ja lävistit lohikäärmeen? Etkö sinä ole se, joka kuivasit meren, suuren syvyyden vedet, joka teit meren syvänteeksi? Meren syvänteet tieksi lunastettujen kulkea, niin Herran vapahdetut palaavat tulevat Sioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ja tässä Jesaja kysyy, että etkö sinä ole se tien raivaaja, että Herra pukeudu voimaasi, ilmesty voimassasi. Ja sinä kuivasit suuret syvyyden vedet ja teit syvänteet tieksi lunastettujen kulkea. Mutta sitten tämä jae 11, niin Herran vapahdetut palajavat tulevat Sioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, murhe ja huokkaus pakenevat. Ja tässä kohtaa Jesaja katsoo varmaan jo eteenpäin vielä tästä meidänkin ajasta. Niihin päiviin ja aikoihin, jolloin Kristus todella hän tulee ja vie oman seurakuntansa ylös taivaaseen. Siellä huokaus ja murhe pakenee ja riemu ja ilo saavuttavat heidät. Tässä kohtaa tämä Jesajan kirja siirtyy sitten, Jesaja puhuu seuraavassa luvussa ilosanomasta, joka tulee vuorten yli, 52, jae 7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Ja sitten tämä jatkuu, että 9. jae, huutakaa ilosta, riemuitkaa kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Hän paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Ja sitten tämä puhuu lähtemisestä. Pois, pois, lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen, lähtekää sen keskeltä. Puhdistautukaa te Herran aseen kantajat. sillä ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä ja paeten kulkea, sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne. Nämäkin lupaukset on Israelin kansalle annettu, mutta ei varmaan tehdä väkivaltaa sanalle, kun omistetaan myöskin meille, koska me ollaan Herran lunastettuja ja Jeesuksen verellä ostettuja. Ja tulee päivä, jolloin me saadaan nähdä kuninkaamme kasvoista kasvoihin. Ja tämä hyvä sanoma, ilosanoma, joka tulee julistaa myöskin Sionille, Israelin kansalle. Ja se hyvä sanoma on sitten kirjoitettu tuohon lukuun 53. Ja se kertoo Jeesuksen ristin kuolemasta. Kertoo niin tarkasti, että Risto Santala joskus on maininnut, että juutalaiset rabbiinit mielellään harppaa tämän luvun yli. Kun eivät pysty selittämään sitä, ovat joskus yrittäneet selittää, että se tarkoittaa kärsivää Israelin kansaa. Mutta sitten siinä tulee ongelma, että miten kansa voi kärsiä kansan tähden tai edestä, niin kuin tässä puhutaan. Ja tässä on niin selkeä ennustus Jeesuksesta. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta tai kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Tässä Jesaja kertoo aika tarkasti, että miten raivattiin, avattiin meille pelastuksen tie. Tien raivaaja. Tähän synnin maailmaan tuli ja lähti avaamaan meille tietä Jumalan yhteyteen, taivas kotiin. Ja mahdotonta olisi millään muulla keinoin sitä tietä avata. Kukaan muu ei olisi voinut sitä tehdä. Hän lähetti oman poikansa Jeesukseen. Jae 10 luvussa 53. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaansa. Joskus olen tätäkin lukenut, sitten yksi kerta huomasin, että tässä lukee niin, että jos sinä panet Jeesuksen vikauhriksi. Vanhan testamentin ihmiset tiesi kyllä, mikä se vikauhri oli. Se uhrattiin syntien tähden. Ja nyt profeetta puhuu jo 700 vuotta ennen kuin tämä Jeesuksen ristinnaulitseminen tapahtui, että Jumalan vikauhri meidän syntien tähden tulee kerran annetuksi. Ja silloin Jumalan tahto toteutuu, jos me laitamme Jeesuksen vikauhriksi, syntiuhriksi omien syntiemme tähden. Jumalan tahto toteutuu silloin Jeesuksen kautta. Ja näin tämä pelastuksen tie meille avattiin, tienraivaaja, se tienraivaaja, se määrätty tunnettu, joka toi kansansa Egyptistä. Se samalla tavoin raivaaja on avannut ja raivannut tien meille iankaikkiseen elämään, vapauttaakseen oman kansansa, lunastaakseen. Ja tästä muuten hebrealaiskirjeessä 10. luvussa hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa näin, että jakeessa 19, 10. luku ja 19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeen pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on mikä?
Uskollinen.
Käykää sen takia rohkeasti esiin. Totisella, eli totuus sydämessä, ei mitään kierroa eikä valhetta. Adam ja Eevahan meni paratiisissa piiloon, kun omatunto kolkutti. Ja tiesivät tehneensä väärin. Mutta nyt kun meillä on avattu tie Jeesuksen veren kautta ja Jumalan lupaukset syntien anteeksi antamuksesta, niin ei tarvii mennä piiloon. Ei. Vaikka on syntinen, niin voi tulla synteineen Jeesuksen luokse. Ja se minusta tässä armossa on ihan ihmeellistä. Jeesus ei kysy, että oliko 10. kerta nyt, kun tulet tämän saman asian kanssa. Ei kysy, vaan hänen verensä kautta saadaan puhdistautua uudelleen ja uudelleen. Niin, se on ihmeellistä tämä Jumalan armo. Saa käydä esiin, niin kuin se vanha laulu sanoi, että jos en voi luokses voittajana tulla, tuo on sulle tappioni kuitenkin. Miten se meni vielä, että mä tiedän, että haavoihini sulla parannus on, oi armoisin. On hyvä muistaa aina se, että kun oma tunto syyttää ja vihollinen, se muuten on ahkera siinä tehtävässä. Ja todistusaineistoa löytyy. Jos se ei ole uutta, niin kaivaa vanhaa. Ja aina on laittaa uutta faktaa pöytään, että tämmöinen ja tämmöinen on tämä, että mikähän uskovainen sinäkin luulet olevasi, niin kyllä ne vaan syytökset raukeaa. Ja voi sanoa, että ne on jo maksettu ja sovitettu. Amen. Ja saadaan kokea sitä, että sydän on vihmottu puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Jeesuksen verellä vihmottavaksi saadaan käydä. Ja sitten tässä sanotaan, että ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Siinä on viittaus sitten siihen kasteen liittoon, kasteen hautaan. Sinne se vanha ihminen on upotettu. Mut se on totta, mitä edesmennyt kauppias Juho Voutilainen sanoi, en tiedä onko maininnut sitä koskaan, mutta Juho kertoi, että hän sotien jälkeen tuli uskoon ja sitten hänet Sippolan Enäjärvessä kastettiin ja sinne haudattiin vanha Juho. Mutta se mokoma osasi uida, se tuli perässä rantaan. Ja kyllä siitä on ollut riesa. Niin tämä on tämmöistä vähän sen vanhan minän kanssa. On taistelu loppuun asti. Mutta meillä on luja luottamus siihen, että meille Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Ihan sinne isän sydämelle ja kerran päästään taivaan porteista Jeesuksen veren kautta, ei minkään muun ansion kautta. Ja hän on vihkinyt tämän tien. Tässä sanotaan, että uudeksi ja eläväksi tieksi. Joskus funtsasin, että mikä tämä elävä tie on, mutta sitten kun lentokentällä näkyy niitä leveitä käytäviä kumimattoa, menee kilometritolkulla ja siihen voi laittaa kassissa ja seisoa ja tie vie eteenpäin. Ajatellut, että olisiko se vähän tämä uskontiekin niin, että kun Jeesus on tie ja hän elää ja hän vie meitä taakkoineen päivineen. Ja saa siinä juostakin, jos haluaa. Kyllä, mutta tie on elävä ja se vie perille asti, koska se käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Eli Kristuksen ruumis on murrettu meidän tähtemme, hän oli vikauhri. Ja sitten tässä sanotaan, että Jeesus on vihkinyt tämän tien, uuden ja elävän tien. Tuli mieleen tilanne, kun näitä isoja moottoriteitä ja siltoja rakennetaan. Ja sitten pidetään oikein juhlalliset avajaiset. Vedetään nauhat sieltä tien poikki tai sillan päähän ja joku arvohenkilö tulee sitten juhlallisin menoin soittokunnan säästykselle ja leikkaa nauhan poikki ja tie on avattu. Sitä saa käyttää. Kun Jeesuksen veri vuoti Golgatan ristin juurelle. Ja sitten hän antoi henkensä. Leikattiin elämän lanka poikki. Silloin se tie avattiin. Ei mennyt pitkään, muutama tunti, niin ristin ryöväri lähti ensimmäisenä. Ei ollut maaherra eikä kuningas, oli murhamies. Mutta niin vaan oli tie avattu. Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen kuoleman kautta ja se ensimmäinen henkilö, joka sai mennä tätä avattua pelastuksen tietä, niin ei varmaan itsekään ymmärtänyt, kun kyllähän sen tajus, että tämän Jeesuksen kuninkuus ei tästä maailmasta. Kun hän sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi, niin hän ymmärsi, että Jeesuksen kuninkuus ja valtakunta on isän luona. Mutta ei ollut kovin suuret rukoukset, eikä siinä oikein syntiselvitystäkään keritty tekemään. Ainoastaan se, että muista minua Jeesus. Ja Jeesus huomioi tämän miehen pyynnön ja niin se kävi, että kun tie avattiin, niin ensimmäisenä lähti ristiin naulittu kuoleman tuomittu ja meni perille asti, sinne asti, kun tie on avattu, isän kotiin asti. Ja eikä sovi unohtaa yhtä sanaa. Kun tässä puhutaan pääsystä kaikkeen pyhimpään Jeesuksen veren kautta, ja puhutaan tiestä, niin tässä sanotaan jakeessa 20, että jonka pääsyn hän on vihkinyt meille. Joskus meinaa epäusko vaivata sillä tavoin, että ne omat epäonnistumiset ja muut pyörii mielessä ja sitä vihollinenkin ajat syöttää tällaista, että ei se nyt niin varmaa ole se perille pääsy. Että kyllä se noille muille. Nämähän on onnistunut ja ne on ollut uskossa niin ja niin kauan ja niin edelleen. Ja jotenkin vihollinen hämärtää sen, että tämä tie ja tämä pelastus, se on meille. Se on sinulle ja minulle. Se on meille avattu ja meille vihitty ja se on käyttöön otettu ja se on jo 2000 vuotta melkein testattu. Ja vielä kestää. Ei ole niin kuin näin Suomen tiet, että tuntuu välein, että auto hajoo, kun täräyttää johon reikää tuolla asfaltilla ja urat viskoo ja sateelle ei meinaa millään pysyä enää raiteilla. Niin tiet on niin huonoa kuntoa kulunut, että silloin aikanaan kun Venäjä ruvettiin käymään, niin voivoteltiin, että kun on tiet huonot, niin kohta on toisinpäin. Niin. Niin tuota, tämä tie on pysynyt ja pysyy siihen asti, kun lyö puomit kiinni ja ovet kiinni ja sitten ei enää sitä kautta tule ketään. Mutta tämä on meille ja sen takia hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanookin, että pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Eli näissä lupauksissa ja tässä sanassa, mitä tuossa edellä hän toi esille, että pysytään näissä vain järkähtämättä, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Eli Jumala on nämä lupaukset antanut, ne on tähän kirjaan kirjoitettu ja hän pysyy uskollisena. Ja Timoteuskirjassa sanotaan, että vaikka me ollaan välillä uskottomat tai horjutaan, niin hän on aina uskollinen, hän ei itseään kieltää saata. Ja näin me tätä uutta avattua pelastuksen tietä saadaan kulkea eteenpäin. Tien raivaaja avasi meille tie. Se tien raivaaja, joka on monet kerrat Israelin kansan kohdalla osoittanut uskollisuutensa ja meilläkin varmaan henkilökohtaisessa elämässä matkan varrella löytyy tilanteita, että on saanut huomata, että oli semmoinen paikka, että itse en olisi millään keksinyt sitä eteenpäin mennä. Mutta Herra avasi tien ja johdatti. Näitä tulee matkan varrella ja niitä saa sitten aina kiitellä Herraa jälkeenpäin, kun ei aina niissä tilanteissa huomaakaan, että miten ne asiat järjestyy ja hoituu. Tuossa käytiin Kuusankoskella ja siellä oli semmoinen perhe, jossa oli alun perin 8 lasta ja nyt siinä on jo puolet lähtenyt maailmalle. Olivat saaneet häädön sitten rivitalosta. Se oli jo pari kertaa siirretty sitten häätöön. Talo on menossa purkuun ei näytti, että ei niin kuin aukea mistään sellaista asuntoa, että olisi vielä huoneita tarpeeksi. 4 lasta on vielä kotona ja vuokrat hirmu kalliita. Mutta sitten kun lähti asiat loksahtelemaan paikalleen, niin saivat ostettua rivitalon ja rahoitus järjestyi, vaikka se näytti, että pankki sanoi, että ei mitään mahdollisuuksia. Ja siinä kun nämä uskovat kertoi sitten, että miten ne asuntoasiat järjestyi, niin tuli mieleen, että tien raivaaja meni edellä ja järjesteli vähän sieltä ja tosta ja niin se aukesi. Ja onhan meillä monta kertaa elämässä tilanteita, että ei aina ymmärretä, mitä valitaan, mitä tehdä, mutta saadaan luottaa siihen, että hyvä paimen johdattaa nimensä tähden oikealle tielle, silloinkin kun meillä pyrkii väärä tie kiinnostamaan, niin hän johdattaa, kun kysytään hänen johtoa ja ohjaustaan. Mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin muistaa, että tien raivaaja on avannut meille pelastuksen tien perille asti ja siinä tunnustuksessa, siinä toivon tunnustuksessa pysytään järkähtämättä. Amen. Rukoillaanko vai?